ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ተሳፊሮም ይጓዓዙ ዝነበሩ 64 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሞዛምቢክ ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ታንዛንያ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖን ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎን ናይ ናይሮቢ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ይጓዓዙ ነይሮም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ተዓሸገ ናይ ጽዕነት መኪና ተዳጒኖም ኣብ ከተማ ሙኣቴዝ ሰራሕተኛታት ነታ መኪና ኣብ ዝፈተሽሉ እዋን ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ካብ ዝነበሩ 78 ሰባት 60 ባዕትኦም ሞይቶም ተረኺቦም ኣለዉ። ኣብ ታንዛንያ ናይ ኢትዮጵያ ሚስዮን ዲፕሎማት ኣቶ ቴድሮስ ግርማ ኤምባሲኦም ነቲ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ገሊፆም ኣለዉ።
ዜናውን ሰምተናል። ንሳራት ሰዎች መሞታቸውን ሰራት ሰዎች በህይወት መትረፋቸውን
እቲ ዜና ሰሚዕና የለና። 64 ምማቶምን 14 ምትራፎምን ሰሚዕና ኣለና። ኣብ ሰዓት እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተንቀሳቂስካ ሓበሬታ ምእካብን ብኣካል ከይድካ ምፅራይን ኣይከኣልን። እቲ ናይ ምፅራይ ስራሕ ምስዝምልከቶም ኣካላት ክነፃሪ ኢና እዮም ዝበሉ። ኣብ ዳር ሰላም ዝርከብ ቆንስላ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ታንዛንያ ምስዝርከብ ኤምባሲ ሞዛምቢክ ንሰበስልጣን ሞዛምቢክ ንምርካብ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ቴድሮስ። መራኸቢ ብዙሃን ሞዛምቢክ ምክንያት ሞት ኢትዮጵያውያን መተንፈሲ ንፋስ ሲኢኖም ተዓፊኖም ከም ዝኾኑ ንሰበስልጣን ሞዛምቢክ ብምጥቃስ ሰብሲበን ኣለዋ። እቶም ብሂወት ዝተረፉ እታ መኪና ንፍተሻ ጠጠው ኣብ ዝበለትሉ እዋን ናይ ኣድሕኑና ድምፂ ካብ ውሽጢ የስምዖ ምንባሮም ንቶም ፈተሽቲ ዝጠቐሳ እዘን መራኸቢ ብዙሃን ሰብሲበን።